Мин татар әдәбиәтен нык яратам. Ниндәй авторны, ниндәй әсәрне алма, һәр берсендә күп мәгънә һәм тормыш тәҗрибәсе. Иң яраткан автор дисәгез, аны сайлау бик кыен. Мөгаен Әмирхан Еники дияр идем. Җиңел булмаган темаларга язса да, аның әсәрләрендә гел мәрхәмәт һәм игелек бар. Еникинең теле дә бик матур. Татар телен шумартырга теләгән дусларга мин һәр вакыт Әмирхан Еникине укырга киңәш итәм.